Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja 29. jun, a ovo su najvažnije vesti. Za zvaničnu Prištinu formiranje Skupštine zajednice opština Kosova i Metohije bez ikakvog pravnog efekta. Liberalno-demokratska partija neće podržati izbor nove vlade. Jedna osoba ubijena, dve teško povređene u sinoćnoj pucnjavi u centru Novog Pazara. Eksplodirala ručna bomba u stanu na Novom Beogradu, jedna žena teško povređena. Nemačka i Španija večeras igraju finale evropskog prvenstva. Do kraja dana, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena i sutra slično vreme. U ovoj emisiji također možete čuti. Šta je razlog pucnjave u Novom Pazaru?
Potpuno banalan, jer su se braća pre podne, pre toga posvađali u vezi parkinga.
Čućete i kraću verziju najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa o kojem se razgovaralo o tome koliko predrasude, stereotipi i nacionalni mitovi opterećuju odnose između država na prostoru bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili Svetlana Slapšak, dekan škole za studije humanistike u Ljubljani i Ivan Lovrenović, književnik iz Sarajeva. Na naše pitanje koji su najčešći negativni stereotipi, Svetlana Slapšak i Ivan Lovrenović kažu.
Osnovni stereotip je da je drugi loš. Od toga se počinje. Od stereotipa da je drugi loš i drugi kriv dolazi se do verovatno najperverznijega oblika koji je u velikoj meri po mom dubokom uverenju i izazvao rat u Jugoslaviji, a to je takozvana preventivna osveta.
Nešto što je u Bosni danas osobito traumatično, to je recimo ovaj kompleks viktimizacijskih mitova i stereotipa. To je nešto što je u politički upotrebnom smislu i u smislu podgrijavanja nacionalizma na političkoj sceni nešto što je najzapaljivije.
Juče i danas prvi rege festival u Pančevu. Formiranje Skupštine zajednice opština Kosova i Metohije zvanična Priština ocenjuje kao neprihvatljivo, navodeći da taj akt ne može imati nikakav pravni efekat. Potpredsjednik kosovske vlade Ram Mana je rekao da je formiranje Skupštine kosovskih Srba ilegalan i neprihvatljiv akt. Njegova ocena predstavlja siže reagovanja kosovskih zvaničnika, koja su se mogla čuti još od obelodanjivanja ideje o formiranju posebnog srpskog reprezentativnog tela. Predstavnici Liberalno-demokratske partije najavili su danas da poslanici te stranke neće podržati izbor nove vlade Srbije, kao i da će glasati protiv predloga zakona o ministarstvima i predloga zakona o vladi. Funkcioner LDP-a Zoran Ostojić je rekao da ta partija neće podržati novu vladu pre svega zbog ustupaka Demokratske stranke Socijalističkoj partiji Srbije. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović sazvala je za sutra vanrednu sednicu parlamenta, na čijem dnevnom redu će biti zakoni o vladi i o ministarstvima. Jedna osoba je ubijena, a dve su teško povrijeđene u sinoćnoj pucnjavi u centru Novog Pazara. Više detalja o ovom događaju otkriva naš dopisnik Enes Halilović.
Sinoć u 23.15 ulici Avnoje u centru Novog Pazara život je izgubio Edis G, star 24 godine. Došlo je do međusobne tuče između braće Ifeta i Izeta P sa jedne strane i Edisa i Esada G sa druge strane. Zbog ranije svađe saopštio je načelnik policijske uprave Dragan Terzić. Ifet P je potegao pištolj bez dozvole i lišio života Edisa G pogodivši ga u grudi. Ifet P, koji je ubio Edisa G, ima samo 18 godina, a drugi brat Izet P više puta je nožem ubo Esada G i naneo mu teške telesne povrede. Teške telesne povrede zadobio je Isef Edin D, koji je ustreljen u ekstremitete, a koji se nalazio iza poginulog Edisa G. Iz policije saznajemo da su braća Ifet i Izet P pobegli sa lica mesta, ali da su jutros efikasnom akcijom pronađeni i lišeni slobode. Inače, njima je određena mera zadržavanja, a saznajemo i da je razlog potpuno banalan, jer su se braća pre podne, pre toga posvađali u vezi parkinga. Inače, već nekoliko godina teška krivična dela se dešavaju u Novom Pazaru tokom vikenda i najviše ubistava, pucnjava i ranjavanja dogodilo se ili subotom ili nedeljom. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Jedna žena teško je povrijeđena kada je nepoznati napadač jutros nešto posle 9 časova bacio ručnu bombu u njen stan koji se nalazi u novobeogradskom bloku 63. U stanu su bila i dva maloletna deteta koja nisu povrijeđena. Prema nezvaničnim informacijama, meta napada je bio sin povrijeđene Biljane P. zbog neraščišćenih računa u poslovanju oko trgovine automobilima. On se u trenutku eksplozije nije nalazio u stanu. Evo kako su reagovali stanari zgrade.
Eksplozija kao bomba. I, i vrisak deta viče mama, mama. To sam čuo ništa više.
Bio sam u stanu, u kuhinji. I bilo je otvoreno mi prozor. I na jedan put sam čuo jednu podmuklu eksploziju. I posle te eksplozije čulo se vriska deteta. I ništa više. Vidim, narod, nisam ja čuo reči mama, mama. Znači, vriska deteta. I ja sam izašao na terasu. Vidim, narod izašao na sve strane.
Vaterpolista Danilo Ikodinović, koji je u petak teško povređeno saobraćajno nesreće na putu Zrenjanin Novi Sad, podvrgnut je sinoć još jednom operacionom zahvatu, ali mu je život i dalje u opasnosti. Srpski komitet za bezbednost saobraćaja saopštio je danas da oštećenja na automobilu marke Jugo, koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi, ukazuju da je taj automobil iznenada ušao u putanju kretanja motocikla kojim je upravljao Ikodinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle formiranja Skupštine zajednica opština Kosovo u severnom delu Mitrovice, institucije Kosova i međunarodna zajednica upozoravaju da se nastavlja jačanje srpskih paralelnih struktura, što je u suprotnosti, kako kažu, sa novostvorenom realnošću. Opozicija traži odlučnije korake. Slušamo izveštaj Ane Mari Repić.
Predstavnici institucija i političkih partija Albanaca upozorili su da je Srpska skupština ilegalna i da neće imati nikakvu snagu da promeni realnost koja je stvorena proglašenjem nezavisnosti i stupanjem na snagu Kosovskog ustava. Predsjednik opštine Mitrovica iz južnog dela tog podeljenog grada, Bajram Ređepi, ističe kako Skupština Srba neće imati nikakav uticaj na politički život na Kosovu. Skupštinu Srba treba ignorisati ili ćemo izaći sa deklaracijom kako bi je proglasili nevažećom, kaže Ređepi, dodajući da Srpska skupština neće imati nikakvog pravnog dejstva. Ređepi, koji je potpredsjednik Demokratske partije Kosova premijera Tačija, ističe da je u subotu formirana Skupština zajednica opština Kosova nelegitimna i za samu srpsku zajednicu, pošto u njoj nema predstavnika Tadićeve Demokratske stranke i drugih stranaka proevropske koalicije. Radi se o tendenciji predstavnika radikala i Demokratske stranke Srbije da ostanu u političkom životu, smatra Ređepi. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu je ranije izjavio da svako jačanje paralelnih institucija ima za cilj destabilizaciju Kosova, te je pozvao građane da ne podležu provokacijama. Za kosovsku opoziciju formiranje Srpske skupštine je mešanje unutrašnje stvari Kosova. Potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ahmeti Sufi pozvao je kosovsku skupštinu da poništi formiranje Srpske skupštine, te da UNMIK-i centralne vlasti spreče postojanje paralelnih struktura. I Sufi poziva UNMIK da preduzme konkretne korake.
Mos lejimi i hyrjes në kufi të asnjë personaliteti, siç ishte rasti me zotin Samardžić dhe...
Treba sprečiti ulazak zvaničnika Beograda na Kosovo, jer svaki dolazak ministra Samardžića predstavlja gaženje suvereniteta Kosova, smatra i Sufi. Misija Ujedinjenih nacija i Međunarodna civilna kancelarija na Kosovu su ocenile da je Skupština zajednice opština ilegalna i nefunkcionalna. Portparol Međunarodne civilne kancelarije Andy McGuffey je rekao da Srpska skupština neće imati nikakvog uticaja na ostvarivanje plana Martija Ahtisarija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Predstavnik G17 plusa Kosova Oliver Ivanović ocenio je da formiranje Skupštine zajednica opština Kosova i Metohije nema značaja. On kaže da se radi o asocijaciji koja je inicirana od strane predstavnika Demokratske stranke Srbije, svesnih da će ubrzo ići u opoziciju i također svesnih koliko je tema Kosova osetljiva za sve u Srbiji.
mislim da je to jedna velika improvizacija sa namerom da se jedan ili dva čoveka sa Kosova profilišu kao jedini predstavnici srpskog mišljenja od ozdo i u suštini da se kao takvi suprotstavljaju ovoj postojećoj vladi i pokušavaju da miniraju sve njene napore da dole stabilizuje srpsku zajednicu. Znači, radi se o ličnim interesima i potpuno neprincipijelan način formiranja te institucije.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa vesti iz regiona i sveta. Pristali se lidera Zimbabvea, Roberta Mugabea, batinama su kažnjavale ljude koji nisu imali dokaz da su glasali u drugom krugu predsjedničkih izbora, na kojima je on bio jedini kandidat, saopštila je danas Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. Ta organizacija navodi da je zabeležila brojne incidente zastrašivanja i nasilja od strane Mugabeovih pristalica pre i tokom glasanja. Hiljade meštana Venganga u jugoistočnoj kineskoj provinciji Guizhou zapalili su danas policijsku stanicu i kancelarije regionalne vlade u žestokom protestu zbog, kako oni smatraju, prikrivanja okolnosti smrti jedne srednjoškolke. Nasilje je izbilo juče popodne kada se više od 10.000 ljudi okupilo oko zgrada vlade da traži pravdu u vezi sa smrću 16-godišnje učenice čije je telo nađeno u obližnjoj reci. U Beču se večeras igra finala evropskog prvenstva u fudbalu u kome se sastoji reprezentacije Nemačke i Španije. Nemačka reprezentacija igraće bez kapitena Mihaela Balaka, a Španska bez najboljeg strelca Davida Vilje. Nemačka je do sada osvojila po 3 titule svjetskog i evropskog prvaka, dok je Španija samo jednom, 64. godine, osvojila evropski trofej.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U 14:12 slijedi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko predrasude i nacionalni mitovi opterećuju odnose između država i naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su u Ljubljani Svetlana Slapšak, dekan škole za postdiplomski studij humanistike, a u Sarajevu književnik Ivan Lovrenović. Gospođo Slapšak, u kojoj meri negativni stereotipi koje narodi bivše Jugoslavije imaju jedni od drugima određuju njihove međusobne odnose?
U potpunosti, ja bih rekla. To je jedino što određuje odnose između naroda u bivšoj Jugoslaviji. To jedino je upotrebljavano u svakodnevnom javnom govoru i u ogromnim količinama. Sada već 20 godina ili još možda malo više i ja se bojim da su efekti toga neizbrisivi. Da bi trebalo još mnogo više vremena i neuporedivo više državnog napora da se izbrišu, da se napravi nekakvo ponovno obrazovanje, da se izbrišu ti negativni efekti, ali nažalost nikada bi se to izvelo, ni jedna država na području bivše Jugoslavije to nije ozbiljno izvela. Ne bismo došli do rezultata koji bi bili stabilni i tvrdi. Pogledajte samo šta se recimo dešava u Južnoj Africi u kojoj je takav program reedukacije bio veoma ozbiljno shvaćen, ogromno novca je u to uloženo, pa se ipak desilo ovo što se desilo u posljednje vreme. To su jako fragilne stvari.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Lovrenoviću?
Postoji i neko nakaradno drugo lice ove pojave o kojoj gospođa Slapša govori, a to je naime činjenica da se mi, kad kaže mi, naravno mislim na narode o kojima govorite u vašem pitanju, mi se zapravo gledamo kroz te negativne stereotipe. Mi zapravo gledamo i vlastito lice u negativnom stereotipu koji izgovaramo o onima drugima. Hoću reći, mi smo i dalje usudno vezani, ali smo vezani na ovaj naopaki način i to je nešto još gore od svega o čemu govorimo.
Gospođo Slapšak, koji su stereotipi najčešće upotrebi?
Osnovni stereotip je da je drugi loš. Od toga sve počinje. Od stereotipa da je drugi loš i drugi kriv dolazi se do verovatno najperverznijega oblika koji je u velikoj meri po mom dubokom uverenju i izazvao rat u Jugoslaviji, a to je takozvana preventivna osveta. Pošto je drugi loš i sprema najlošije stvari nama, zamislimo šta sve najgore može da nam spremi, pa mu uradimo to isto pre nego što on uspe to da izvede. To je, ako hoćete, psihološka osnova na kojoj se pripremao i izveo rat u Jugoslaviji sa svim žrtvama koje su se desile. Ja se bojim da od toga da je drugi loš iza toga se otvara jedna provalija. Ta provalija je provalija neznanja, koja se sada još produbljuje i kopa već 20 godina. Tako da iz neznanja, mogu da slobodno kažem formulu koja je nekada važila, za koju mislim da nije izgubila ništa od aktualnosti, iz mraka neznanja i neodgovornosti dolazi ovo sve. I hoću sasvim jasno da kažem da je grupa koja je za to odgovorna, jesu naravno države, jesu naravno političari, jesu naravno vladajuće strukture, jesu naravno oni koji su učestvovali u ratu, jesu naravno zločinci, ali sa druge strane nije manja odgovornost ni intelektualaca koji su učestvovali u projektu.
Gospodine Lovrenoviću, po vama, koji su stereotipi najčešće upotrebi, pored ovih koje je pomenula gospođa Slapšak?
Nešto što je u Bosni danas osobito traumatično, ali nije manje ni na drugim stranama, to je recimo ovaj kompleks viktimizacijskih mitova i stereotipa. To je nešto što naravno nama nije poznato od jučer. Gaji se to na našim stranama već decenijama, jeli? Ali je sa ovim ratom i sa ovim užasima koji su se realno dogodili u ratu, taj viktimizacijski kompleks zapravo eksplodirao. I danas imamo posla s njime kao sa nečim što je u politički upotrebnom smislu i u smislu podgrijavanja nacionalizma na političkoj sceni nešto što je najzapaljivije i naravno on ima možda neke različite pojavne oblike od naroda do naroda, ali u suštini je zapravo riječ o jednoj te istoj matrici, o jednoj te istoj stvari.
Gospođo Slapšak, vi živite na relaciji Beograd-Ljubljana i dobro ste upoznati sa prilikama u Srbiji. Koliko kosovski mit danas utiče na duhovnu atmosferu u Srbiji?
Ja mislim da utiče katastrofalno. To je smrtonosni virus, ja bih rekla, koji zaista uništava mogućnost racionalnog razmišljanja. Pre svega kosovski mit kao takav, pitanje da li postoji, on nije neka naročito stara stvar, to je jedna novija izmišljotina. Ljudi u stvari ne znaju šta je u tome mitu. Ne znaju čak i, ako hoćete, ni usmenu poeziju koja o tome govori. Kada bi čitali usmenu poeziju, već bi to bilo dovoljno da možda pomisle da je nešto malo drugačije od onoga što govore politički lideri i prodani novinari, odnosno ta cijela grupacija koja prosto parazitira na kosovskom mitu. Minimalno kritičko mišljenje bi bilo to da se recimo vidi šta se u epu zapravo događa i epski tekst, ako hoćete, taj pesnički tekst uopšte nije tako strašan. On ne izaziva mržnju, on nije namenjen mržnji, on nije nešto iz čega bi mržnja izlazila direktno iz čitanja, naprotiv.
Gospodine Lovrenoviću, da i vas upitam, naravno, rekao bih, u Bosni i Hercegovini nema dominantnog mita, nego postoje dominantni mitovi. Pa koji su dominantni mitovi bosansko-hercegovačkih Srba, Bošnjaka i Hrvata?
To vam je cijeli jedan katalog. Možemo i o tome govoriti ovako kolokvijalno. Pa recimo, ono što je karakteristično na tom području je, i to je lako objašnjivo, to je prava eksplozija obnovljene nacionalne mitologije kod Bošnjaka. Kažem obnovljene jer svi ti mitovi koji su danas na sceni, oni nisu novi, oni su stari, oni sežu negdje od kraja ili druge polovice 19. stoljeća, ali su danas u velikoj eksploziji i politički su vrlo operabilni. Jedan od njih je svakako pokušaj da se iz bošnjačke perspektive uspostavi idealni, savršeni, nenapuknuti kontinuitet etničkoga ili, kako se danas hoće reći, nacionalnoga bića, jel, kako se to obično govori, bošnjačkoga od najranijeg srednjeg vijeka u Bosni, od prve politogeneze bosanske, zabilježene recimo dokumentarno sa Kulenom Banom, do današnjih dana, kako se to popularno kaže, do Alije Izetbegovića. To je jedan mit koji je par excellence politički, on naravno ima svoju svrhu, svoj cilj u političkom životu nacije, ali je s jedne strane, kao i svi takvi mitovi, on je fabriciran, naravno, historijski je zapravo nedokaziv i protulogičan, a s druge strane on je izravno provokativan, iritantan za sve druge. Srbi njeguju svoje stare, poznate mitove, pansrpske i pandržavne. Zapravo to je drama koja se odigrava, čini mi se, kod Srba, što nikako ne može, ne smije da se napusti taj pandržavni mit, a s druge strane politička stvarnost nalaže da on mora biti, barem privremeno, odložen u stranu, jer su države već uspostavljene i promjena granica u tom smislu je nešto što je nepoželjno. Hrvati pak s padom, rekao bih, panetničke Tuđmanove ideologije i sa novom politikom hrvatske državne vlasti, koja više neće i ne smije na Bosnu da gleda kao na eventualno moguće neko svoje područje, hrvatska ideologija i mitologija je politička prilično u nekom povlačenju, a onda pokušava da se nadoknadi recimo malo pa nekim jakim sentimentalnim uskrisivanjem mita o Bleiburgu kao historijskom žrtvenom mjestu hrvatskog naroda i tako dalje.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome u kojoj mjeri predrasude i nacionalni mitovi opterećuju odnose između država i naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Sagovornici su Svetlana Slapšak, dekan škole za postdiplomski studij humanistike u Ljubljani, Ivan Lovrenović, književnik iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Koliki je udeo religije u proizvođenju i širenju nacionalnih mitova, gospođo Slapšak?
Ja se religijom uopšte ne bih bavila. Ona je stvar koja je postala moda u svakodnevici. Ja bih se bavila crkvama. One su te koje su...
Da, crkvama, da, to je preciznije.
U tom smislu se nijedna crkva na bivšem jugoslovenskom prostoru ne razlikuje mnogo od druge. Verovatno najstrašniji diskurs mržnje i netolerancije ima ipak Srpska pravoslavna crkva. Citati koje su recimo samo ženske aktivistkinje u Beogradu sakupile u jednoj knjižici su toliko zastrašujući da čovjek zaista ne zna kud bi se okrenuo kada vidi te količine mržnje, zaostalosti, onoga što smo zaista nekada zvali zaostalost.
Gospodine Lovrenoviću, po vama, kolika je uloga crkava i religijskih zajednica u proizvođenju i širenju nacionalnih mitova?
Ma ogromna, naravno. Zapravo crkve, odnosno ono što zovemo za potrebu ovog razgovora crkvama, jel? To nije do kraja korektno, jer imamo tri vjerske organizacije, od kojih jedna ne može nazvat crkvom, jel? Mislim na islamsku. Ogromna je uloga zato što naprosto oni su... Kako da kažem, oni su ponovo dočekali svoj historijski trenutak. Oni su za onoga režima bili u političkom i društvenom smislu marginalizirani, nisu ni jednog trenutka izgubili, da tako kažem, pseudoimperijalni apetit. On se pojavio u punom kapacitetu, u punom obimu onog časa kada su to političke prilike dozvolile, 90. godine, jel? I od tada do danas zapravo su vjerske organizacije u otvorenom ili u nekom mimikrijskom obliku zapravo nacionalne avangarde, prije svega u političkom smislu. I naravno, pošto su one istovremeno i čuvari, samoproglašeni čuvari nacionalne memorije na ovom prostoru, naravno da su oni istovremeno i proizvođači ili podstrekači mitova o kojima govorimo, jer su ti mitovi u izravnoj službi rasta, učvršćivanja uloge tih istih organizacija. Tako da je to sve organski spleteno. Zato vi ponekad, zapravo vrlo često ovdje, pogotovo u Bosni, vi ne možete uopće razlikovati po vanjskom djelovanju vjersku organizaciju od nacionalne partije. U javnom djelovanju, u javnom prostoru, toliko su te uloge spletene da se vrlo često identificiraju i da vjerski vođa i partijski vođa nacionalni postoji zapravo jedna ta ista figura u društvenom prostoru.
Čini se da je jugoslovenski rat 90. godina proizveo i vlastite mitove, kao što je recimo onaj o neuhvatljivosti Ratka Mladića i Radovana Karadžića. O tome su, koliko znam, i pesme ispevane. Kako vi na to gledate, gospođo Slapšak?
Ja mislim da to uopšte nije mit. To je realnost jedne politike koja jednostavno štiti te ljude. Ja to uopšte ne bih klasifikovala kao mit. To je masovna, popularna produkcija koja naravno sledi jednoj političkoj, jednoj strašnoj političkoj liniji i dok se te stvari ne urede, nemamo šta da kažemo o toj stvari. Proces odgovornosti, debate odgovornosti nikada nije započet u srpskoj kulturi. Problem je u tome što ako ne započnete taj proces, ne možete u stvari, što je paradoksalno, ni stvarati nove mitove. Zato nisu nikakvi mitovi o Mladiću i Karadžiću, nego je to prosto nekakva, ako hoćete, kič produkcija koja sledi među nepismenima, koja je prosto onako prljavi otpadak cijele te stvari, ali to nije mit. I novih mitova zapravo i nema.
Ali zar vam se ne čini da se oni smeštaju u onaj kontekst, u onu paradigmu hajdučke tradicije, o neuhvatljivosti hajduka, koji pomažu narod, koji čine dobro, koji se bore za svoj narod? Oni su nekako legli, čini mi se, u tu matricu.
Nažalost, jesu, ali opet mit nema teksta, jer nije zabeležen ni jedan jedini čin pomaganja narodu od strane Mladića i Karadžića, oprostite, ništa slično, nema ni jedne priče koja bi o tome govorila. Ima samo jedan dosta površan govor o tome da su oni junaci i sve drugo, ali ništa drugo. Koja zaštita? O čemu govorimo? Koji plemeniti činovi? koje bitke u kojima su se istakli. Ništa, ničega od toga nema. Tako da su to potpuno prazni mitovi koji su zaista samo za, recimo, natpis na majici ili na zastavi ili uopšte pesmu na nekakvoj ćevap džitijadi ili ovako nečemu, ali prave strukture tu nema.
E kako vi, gospodine Lovrenoviću, gledate na tu heroizaciju ratnih zločinaca?
Da, pa samo da nastavim na ovo, jer je bilo vrlo inspirativno. Da, ako gledate na klasičnu genezu mitova, ona se velikim dijelom zasniva na postojanju izuzetno snažnog etičkog sistema. Nekog sistema etosa koji je bio takav kakav je bio, da ga sad ne procjenjujemo. Ono što je danas u svemu nedostajuće, je li, što je razoreno potpuno, vi nemate nikakve etičkog sistema koji bi bio kadar da proizvede neki moćni mit. Dapače, imate situaciju u kojoj je zapravo ta etička supstanca potpuno razorena. Gdje se to najbolje vidi? Pa to se najbolje vidi upravo u tome da, recimo, ako pratite kroniku Haškog suda i onda ono što se događa nakon što ti ljudi koji su tamo predmet obrade na ovaj ili ovaj način budu oslobođeni ili odu na odsluženje kazne ili se vrate kao slobodni građani itd. Prema svima njima se u, pod navodnicima, njihovim sredinama, u njihovim nacionalnim sredinama istog trenutka zauzima stav, ali pazite, ne politički programiran, nego spontani, rekao bih, javni stav, kao prema ljudima koji su ono sasvim okej, čisti, bez ikakve mrlje. I to vi
branili imate svoj narod.
Molim?
Branili svoj narod.
Da, i nema nikakve više suspektnosti na njima. U novinama su oni istog trenutka ljudi koji izlaze na naslovnim stranicama. I znate gdje još? Što je vrlo simptomatično, ja mislim, u porodičnim revijama.
Da, znate, da.
Porodične revije, revije Moj dom, Moja familija i tako dalje, su pune tih junaka.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Slavšak.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Lovrenoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Svetlana Slavšak, dekan škole za postdiplomski studij humanistike u Ljubljani i književnik iz Sarajeva Ivan Lovrenović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to kraća verzija razgovora između Svetlane Slavšak i Ivana Lovrenovića. Širu verziju Mosta objavit ćemo u našim emisijama u 18 sati, u 22 i u ponoć.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Za zvaničnu Prištinu formiranje Skupštine zajednice opština Kosova i Metohije neprihvatljivo i bez ikakvog pravnog efekta. Liberalno-demokratska partija neće podržati izbor nove vlade. Jedna osoba je ubijena, dve teško povređene u sinoćnoj pucnjavi u centru Novog Pazara. Eksplozija ručne bombe u jednom stanu na Novom Beogradu. Nemačka i Španija večeras igraju finale evropskog prvenstva. Do kraja dana pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena i sutra slično vreme. I na kraju emisije jedna lepa tema. U Pančevu je u toku dvodnevni rege festival, Rege Srbija Fest 2008. koji organizuje Dom omladine iz ovog grada, inače prvi regionalni festival ovog muzičkog žanra. Pored ostalih učesnika, sinoć su nastupili Prince Ala i Salford Walker, zvezde sa Jamajke, izvorišta rege muzike. Kakva je bila atmosfera i šta nas očekuje danas, za Radio Slobodna Evropa govori jedan od headlinera festivala, Oho Roho iz Slovenije.
Juče je prošao prvi dan Rege Srbija Festa tu u Pančevu, atmosfera je bila super, ambijent isto super, svi lokalni bendovi, bras sekcije, duvači, trbači su me oduševili i sam sistemi, naravno, nakon toga iz Rumunije, iz Srbije, Jašer, iz Švajcarske, brod super, ambijent super i ljudi super. Danas ćemo nastaviti sa drugim danom tu u centru grada na sportskim terenima Tamiš. Nekih 8 sound sistema različitih, Countryman i Urša iz Slovenije i iz Makedonije, Italije, Srbije, svi koji se druže.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju, prijatan ostatak vikenda želim vam Željko Tomić i Nebojša Grabež.